Пазбягаць скаргаў і крыўд, заклікаў Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Ён звярнуўся да ўрыўку з кнігі Ісаі, дзе прарок цытуе Бога, які абяцае сваё збаўленне, і нагадаў апісанне ўскрасення з Евангелля святого Лукі, дзе гаворыцца пра вялікую радасць вучняў. Папа адзначыў, што не заўсёды лёгка дазваляць суцяшаць сябе, лягчэй самаму суцешыць, чым атрымаць суцяшэнне. Гэта адбываецца таму, што мы прывязаны да адмоўнага, да раны граху ў нас, і нам здаецца, што лягчэй пасіўна ляжаць, чым падняцца, бо не любім быць жабракамі і прасіць суцяшэння. Ён нагадаў пра паралізаванага з купальні сілам, які на працягу 38 гадоў жыў са сваёй праблемай. Для горкіх сэрцаў больш цудоўная гэта горыч, чым слоды. Сцвердзіў пантыфік. Ён адзначыў, што часта можна сустрэць людзей, якія пастаянна скардзяцца, забываючыся пра тое, што хрысціянскае пакліканне не мае з такім стаўленнем нічога агульнага. Папа заклікаў сабраных у капліцы Дома Святой Марты не шукаць мухі ў шклянцы малака і радавацца тым, што добрае. Ён яшчэ раз падкрэсліў пасланне літургіі дазволіць Богу суцешыць сябе, што патрабуе адмовы ад эгаізму ад таго, што мы часта лічым скарбамі, горычы і скаргаў.